jau bija pārliecinājis Rahābu šo svešinieci tēvs, ka viņi dzirdot par taviem varnajiem darbiem, par tavu tiesu un par pestīšanu. Viņa bija saprata, ka viņai glābšana ir tikai pie tevis un pie tavas tautas. Palīdz arī mums tikpat droši pieķerties šim vārdam par pestīšanu un par tiesu, ko mēs dzirdam Kristu, un palīdz mums glābties pie Kristus, uzņemot to vārdu tās. Palīdz, lai tas arī izmaina, kungs, mūsu dzīvi, kā mēs dzīvojam, kā mēs katrā lietā, ko mēs daram, kungs. Darbojas lūdzu varenā spēcīgā veidā mūsu vidū tagad ar savu vārdu, kungs. Palīdz mums pieņemt tavas apsolījumus, kungs. Palīdz mums tiem paļaujoties arī uzticīgi sakot tev, kungs, tiešām sagaidot jauno radīšanu, jauno debesu un jaunu zemi, kungs. To mēs lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Nu, ko mums drusku ir jāatcerās, kas ir noticis pirmajā nodaļā, varbūt tās citi no jums ir aizmirsuši, citi no jums nebija ar mums pagājušajā reizē, ka mēs skatījāmies. Kas tad noticis pirmajā nodaļā? Ja mēs tikko redzējām otro nodaļu, mums ir jāatcerās, ar ko te viss sākās. Šeit ir stāsts par Izraela tautu, kur Dievs izglābi no verdzības Eģiptē, kur viņu verdzībā un Dievs viņus atbrīvo no šīs verdzības. Un viņš viņus ievada šajā apsolītajā zemē, kur viņš teica, kur viņi varēs dzīvot mierā un visādi veidi labklājībā Dievu priekšā, kur viņi dzīvos fiziskā un garīgā labklājībā, sadraudzībā ar Dievu. Un tagad viņi nonākuši līdz šajai apsolītajai zemē, un tagad viņiem būs viņi jāiet iekarot. Mēs nākošajās reizēs, ja šī te karošanas un iekarošanas tēma rada nepatīkamas sajūtas, jo dažreiz jau saka, kāpēc jākaro, kāpēc kaut kādas tautas bija jāpakļauj. Es pieļauju, ka jums ir šādi tie jautājumi. Mēs nevarēsim to apskatīt vēl šoreiz pagaidām, bet mēs par to runāsim, kad mēs nonāksim līdz šai te karošanai. Mēs sapratīsim, kāpēc tas bija vajadzīgs. Ja? Bet tātad viņi nonākuši līdz Jērika, līdz vienai no šīm te robežas pilsētām, un Dievs sūta šos divus izlūkus. Un mēs redzēsim, ka šo izlūku uzdevums bija atnest Dieva tautai iedrošinājumu. Jūs redzat, tāpēc arī šīs dienas tēma saucās iedrošinājums no Dieva. Mēs redzēsim, ka šīs te nodaļas uzdevums ir iedrošināt Dieva tautu. Jūs saprotiet, Kāds ir konteksts? No absolūtās zemes iznāk apmēram 2 miljonu cilvēku. Un viņi nebija karotāji. Viņi nebija tauta, kas bija apmācīta karošanā. Viņi bija vērgi, viņi bija celtnieki. Un tad tā paudze, 40 gados tūkstnesī, viņi nomirst. Un tur uzaugas jauna paudze, viņi nav mācījušies karot, viņi nav militāri spēcīgi, viņi nav varana, viņi nav kā Babilonija vai Asīrija, kas tagad ies iekarot šo apsolīto zemi. Un tieši tāpēc pirmajā nodaļā Dievs viņš saka, es tev apsolu, ka katra vieta, kur tu spērsi savu kāju šajā zemē, es tev došu. Tikai paļaujies uz manu un paļaujies uz manu vārdu, neatkāpies no manu vārda. Un ar to Dievs pasaka, šiek ne ar militāru spēku jūs ieņemsiet. Ar Dieva spēku. Es jums pats viņu došu. Nevis tāpēc, ka jūs esat varē no militāru viņus pakļausiet. Bet tāpēc, ka es esmu kosmosa Dievs. Tāpēc es jums to varu apsolīt. Es esmu valdnieks pār visu zemi, un tāpēc es jums varu apsolīt arī šo zemi. Un lai arī iedrošinātu viņus, ka Dievs viņam tiešām šo te apsolīto zemi dos, viņš sūta šos te spiegus. Un ja jūs redzēsiet, kas atkārtojas šajā nodaļā, tas ir Dieva iedrošinājums. Es tiešām jums esmu devis šo zemi. 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 Skatieties, tā lieta, kas atkārtojās 8. pantā, kad šī te Rahāba morāli bankrotējusi, apšaubām dzīvesveidu sievieti, viņi noticējusi. Un ko viņi saka? Kāda ir viņas liecība? Viņi ir dzirdējuši par to, kā Dievs viņus ir atbrīvojis no Ēģiptes. Kā Dievs ir sakāvis šos te ķēniņus, kas viņiem tur pretojās. Un 9. Pantā, ko viņi viņiem pasaka? 9. Pantā, es zinu, ka tas kungs jums ir devis šo zemi. Tad tālāk, 11. Pantā, 3. Rindiņa, jo tas kungs, jūsu dievs, ir dievs augšā debesīs un pār zemi, kas ir apakšā zem tām. Un tad 14. Pantā, pirmspēdējā rindiņa, tas kungs mums dos šo zemi. Tālāk 18. Redzi, kad mēs nāksim šinī zemē, un tad pašās beigās viņi atnāk atpakaļ, un ko tad viņi atnes visai pārējai Dieva tautai šo iedrošinājumu, kad Dievs tiešām viņiem ir devis šo zemi pašās beigās 24. Pantā. Un tie teica Jozuam, tiešām tas kungs ir nodevis visu šo zemi mūsu rokās. Tas ir tas vēstījums Dieva tautai. Tas ir tas iedrošinājums Dieva tautai šai te, nu kā lai pasaka, vergu, bijušo vergu tautai, kas nav karotāja, kuriem nav nekāda militāra spēka. Viņi ieiet šī apsolītajā zemē, tāpēc, ka Dievs viņiem devis šo apsolījumu. Tāpēc, ka viņi paši ir varani un spējīgi, viņi to pakļaus, bet tāpēc, ka Dievs viņiem to ir apsolījis. Un šīs nodaļas uzdevums ir iedrošināt Dievu tautu, ka Dievs viņiem ir devis apsolīto zemi. Tas jums pirmais punkts arī lapiņās. Dievs vai tautai ir devis zemi. Mēs lās paskatīsimies, ko tas nozīmē, bet tā ir pirmā lieta, kas mums jāsaprot. Ka Dievs savai tautai ir devis šo apsolīto zemi. Mēs pagājušais drusku ieskatījāmies, ko tas nozīmē. Šodien draudze nav tā kā Izraels vecajā derībā, ja, kas klejo pa tūksnes un viņiem jāiet apsolītajā zemē. Mēs neesam tieši šādā situācijā, bet ir kāds vēstījums priekš draudzes šodien. Kas tad ir tā apsolītā zeme? Bībele mums pasaka, ka šī apsolītā zeme vispirmām kārtām ir nozaudētā sadraudzība ar to kungu. Vispirmām kārtām tā ir nozaudētā sadraudzība ar to kungu. Mēs redzējām iepriekšējā reizē ir īpaši, bet jums arī šodien atgādināšu, kas tad notiek Bībeles sākumā? Dēļ cilvēka grēka tiek pazaudēta sadraudzība ar Dievu. Ja? Tur ir tā epizode, kas tad ir grēkā krišana, kāpēc šajā pasaulē ir ienācis ļaunums, ja? Kāpēc mēs piedzīvojam visu to, ko mēs saucam par grēku, ļaunumu, ja? Visādi veidi atsvešinātību, kāpēc cienās, tāpēc cilvēks sacēlās pret Dievu, un Dievs viņam bija teicis, kad jūs novērsīsiet, jums mirdam mirsiet. Un ienāk visādi veidi nav, ja, par visu radības, lai mēs vairāk pastīsimies, ko tas nozīmē. Bet pirmkārt tiek nozaudēts šīs te sadraudzība ar Dievu. Un jaunajā derībā mums pateik, ka šī te apsolītā zeme, kur Dieva tauta var dzīvot labklājībā, harmonijā un sadraudzībā ar Dievu, priekš jaunās derības kristiešiem, jūs to varat, pasam, ja jums ir interesi vēstulē ebrejiem apstīties, tā ir atjaunot sadraudzību ar to kungu. Šī apsolītā zeme, kur mūs ievad Jozo, kas jaunajā derībā ir Kristus, ja, jo Kristi ir tieši nosauc par Jozo. Ja, viņa vārds ir Jozo. Jēzus ebreju valodā ir Išu, tas pats vārds, kas Jozo šeit. Viņš ir tas, kas mūs ievada apsolītajā zemē šajā atjaunotajā sadraudzībā ar Dievu. Tad pirmkārt, tā ir atjaunota sadraudzība ar Dievu. Šī apsolītā zeme priekš jaunās derības kristiešiem, to Dievs vecajā derībā ielika kā signālu, kā simbolu, kā līdzību par atjaunotu sadraudzību ar to kungu, kas ir kristiešiem. Bet tad ir vēl viena lieta, kas grēkā krišanā tik nozaudēta. Ne tikai sadraudzība ar Dievu tiek pazaudēta. Tiek pazaudēts arī ēdens dars. Kas tad ir pašā sākumā? Dievs rada visu un viss ir labs, un cilvēki dzīvo ēdens dārzā sadraudzībā ar to kungu, sadraudzībā ar viens ar otru, bet arī šajā radībā. Viņi dzīvo uz šīs zemes. Bībeles stāsts ir par radīšanu, par cilvēku dzīvošanu sadraudzībā ar to kungu, bet uz šīs zemes. Tā ir fiziska eksistence, par kuru runā Bībele. Un grēkā krišanā tiek nozaudēta arī cilvēka harmoniskā dzīve šajā paradīzes dārzā. Ienāk grēks, ļaunums, atsvešinātība, slimības nāve. Visāda veida sabrukums ienāk šajā pasaulē. Ja? Tur rakstīts, izauga ērkšķi un daģi. Ja? Visu šo te mūsu dzīvi pārņem savā ziņā ērkšķi un daģi. Pēc grēkā krišanas. Par visu šo pasauli ir ienācis lāsts. Ja? Katru mūsu dzīves sfēru skar šis lāsts. Šī zeme savā veidā ir nozaudēta. Ja? Paskatāties, ja? Darbs ir grūts vienmēr. Mūsu eksistence visos virzienos, ja? Skar kaut kādu veidu sabrukums. Mūsu attiecības, mūsu profesionālo dzīvi, mūsu attiecības ar cilvēkiem, ja? Arī vienkārši elementārākajā veidā mums pēdējie notikumi, tsunami un citas lietas. Ja? Par šo zemi gulstās lāsts, tāpēc, ka cilvēks sacēlēs un daļa grēka ir ienācis šis lāsts. Zeme ir pazaudēta kaut kā. Ēdens dārs ir pazaudēts. Mēs vairs nedzīvojam harmonijā šajā pasaulē. Es tikko pirms kādu laiku biju Holandē konferencē un es runāju ar cilvēkiem, kas, teiksim, viņi darbojušies kā misionāri papa Jaungvinējā. Un viņi sacīja, ka mēs vienkārši sākam runāt par to, ka nu, daba ir skaista un jauka, un mēs skatoties uz dabu, tas mums norādas Dievu, viņš teica, ja, tur Jaungvinējā šīs cilts, kas dzīvo džungļos, viņam daba nebūtu nelieks jauka un harmoniska. Skatoties uz dabu, viņi visur redz briesmas. Ja džungļot dzīvo čūskas, kas kož, slimības, kas nomaitā, ja, viņiem tur vēl viss, teiksim, viņi redz, ka visapkārt viņiem ir, viņi dzīvo bīstamā vidē. Un kur vien tu nepagriezies, tev pretī gaida kaut kāds briesmas. Izdzīvot tur ir grūti. Ja mēs dažreiz iedomājamies, ka džungļos viņi tur tādā komfortā un tur vienkārši tādā pārpilnībā dzīvo, nē. Visur, kur tu pagriezies, tev gaida briesmas. Izdzīvot ir grūti, nopelnīt iztiku ir grūti. Jā. Tas pakļauts briesmām no meža zvēriem, no dabas parādībām un tā tālāk. Un tas vienkārši vēlreiz mums atgādina vēl kaut kādā veidā. Un arī pat šeit rietumos mums dzīvojot. Jā. Arī šeit rietumos, kur mēs diezgan labi esam iemācījušies izveidot savu komfortu. Es saku, pēdējie, diemžēl, traģiskie notikumi Japānā, viņi atgādina, kad arī mūsdienu tehnoloģiski attīstītais cilvēks. Viņš nedzīvo ēdens dārzā, viņš ir pazaudējis zemi, ja? Viņš ir pazaudējis šo te harmonisko iespēju dzīvot uz šīs zemes. Un tāpēc, kāpēc jums to visu laiku stāstu? Tāpēc, kad ēdens dārzā šis te viss tika nozaudēts. Šī harmonija ar Dievu tika nozaudēta. Un arī dzīvošana šeit uz zemes, daļa grēkā krišanas tiks pazaudēta. Dievs tomēr saka, nē, es jums došu zemi. Un šī te absolītā zeme, Dieva tauts ieiešana absolītajā zemē ir kā priekšapmaksa. Ja, kur Dievs saka, ziniet, kā, nu, kāpēc saka priekšapmaksa, ka jūs gribat kaut ko pirkt, jūs iedodat priekšapmaksu. Ar to tu pasaki, kad tev ir nopietni nolūki, ka tu tiešām pirksi to, ko tu esi apsolījis pirkt. Ka tu nāks vēl, vai ne? Būs vēl. Un Dievs, ievedot Izraēlu tautu šajā te apsolītajā zemē, viņš saka, tā ir priekšapmaksa, ka es jums atkal došu ēdens dārzu. Kad jūsu dzīve šeit uz šīs zemes jums tiks atjaunota. Kaut arī tagad vēl joprojām jūs dzīvojat visādi veida atsvešinātībā, visādās grūtībās, problēmās, vēl joprojām par šo zemi gulstas lāsts un ļaunums. Vecajā derībā ievadot Dievu tautu absolītajā zemē, Dievs sacīja, tas, ko jūs nozaudējāt grēkā krišanā, jums tiks atjaunots. Tāpēc ir atklāsmes grāmatā, kas ir pašās beigās redzams 21. nodaļā, jūs pēc tam varat paskatīties, jums ir interesi. Ko tad Jānis saka, redzēja jaunu debesu un jaunu zemi? Bībeles stāsts ir par radīšanu, par zemi, par fizisku eksistenci. Jo bieži vien cilvēki iedomājas, ka kristietība ir runā tikai par garīgu eksistenci. Un paradīze ir kaut kā tāda ārpus miesiska eksistence, kur mēs plivinamies naktskraklos un ar arfām, ja? Tā ir parodija. Tā ir parodija. Tā nav izpratne par mūžīgo dzīvi, kā runā Bībelē. Bībeles stāstījums ir par fizisku eksistenci. Ja tu domā, kāda ir dzīve pēc nāves priekš kristiešiem, ja? Kas ir tā lieta, ko kristieši sagaida? Galgalā mums Bībele runā par to, ka tas, kas tika nozaudēts, šis paradīzes dārs, kas tika nozaudēts pēc grēkā krišanas, tiks atgriezts jaunā radīšanā, jauna debesu un jauna zeme, fiziska eksistence. Tas, ko sagaida kristieši. Un šī Izraela tauts ieiešana apsolītajā zemē ir kā ķīle, kā priekšu. Viņš saka, Dievs, saka, es jūs ievedīšu zemē. Kristīga izpratne par garīgu dzīvi ir fiziska. Jā. Mēs bieži vien domājam, kad kristietis dzīvo sadalītā pasaulē, kad viņam ir viņa garīgā dzīve, un tad ir kaut kāda ļaunā, sliktā fiziskā dzīve. Mēs lūdzu redzēsim, ka praktiski tas nozīmē, kad arī kristiešiem garīgums izpaužas fiziskās lietās. Mēs lūdzu redzēsim, ko tas nozīmē. Tad pirmkārt, Dievs vai tautā ir devis zemi. Priekš mums tas pārsvarot praktiski secinājumi. Ko tas nozīmē? Ja mēs sakam, tas ir iedrošinājums Dievu tautai. Šeit atkārtojas, Dievs tas kungs jums devis zemi, viņš jums devis zemi, viņš jums devis zemi, viņš jums devis zemi. Ko tas nozīmē priekš tevis, ka tas kungs ir devis tev zemi? Tad, kad Kristus Mateja evaņģēlija beigās, es jums nolasīšu, viņš tiek uzcels no miroņiem. Un ko viņš saka saviem mācekļiem, kādu uzdevumu viņš viņiem doda? Apskatieties, Mateja evaņģēlija beigās 28. Nodaļā, varētu teikt pēdējie panti. Viņš saka, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Atcerieties, ko Rahāba teica, jūsu kungs ir Dievs pār debesīm un virs zemes. Ja tas bija 11. Pantā. Tas kungs jūs Dievs ir Dievs augšā debesīs un pār zemi, kas ir apakšā zem tām. Un Kristus saka, man ir dota vara. Visa vara pār debesīm un pār zemi. Viņš ir ķēniņš, kopš augšām celšanās Kristus ir valdnieks pār šo zemi. Jā, viņš to uzsver. Un kāds ir viņa nākošais uzdevums? Viņš saka tāpēc, ka es esmu kungs pār šo zemi. Skatieties, ko viņš saka tālāk. Ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas. Tāpēc, kad viņš ir kungs pār šo zemi un pār visām tautām, viņš arī dod saviem mācekļiem un mums uzdevumu liecināt par viņu visām tautām, jo viņš ir valdnieks par visām tautām. Tāpēc, ka viņš ir kungs par debesīm un zemi. Ja? Mums tas ir iedrošinājums. Dieva draudzē tas ir atgādinājums, ka viņš grib pakļaut sev visu tautu ar evaņģēliju, ne ar zobenu, ja? Ne ar militāru varu, bet ar šo te vēstu par pestīšanu, ka mēs varam atgriezties sadraudzībā ar Dievu. Tas iemesls, kāpēc mēs to varam darīt, kāpēc mēs visiem varam liecināt. Un dažreiz arī tu varbūt tās, tu jūties ierāvies, jā? Tu nejūties, ka Dievs ir valdnieks pār visu zemi, ka Dievs ir valdnieks pār visiem cilvēkiem. Mēs redzam, ka viss kaut kas cits valda bieži vien pareizi. Politiķi, cilvēki ar finansēm, cilvēki ar militāru varu, cilvēki ar vēl kaut kādu ietekmi, teiksim. Jā? Mums liekas, ka viņi ir tie, kas nosaka cilvēku likteņus. Un šeit Kristus pasaka, nē. Es esmu valdnieks par šo zemi, un es jums dodu šo zemi. Ja kā šeit izrēliešiem, viņš tev ir devis šo zemi. Viņš tev ir devis, un pirmkārt, nozīmē uzdevumu iet un darīt visus par mācekļiem. Un tu to droši var darīt, jo viņš ir kungs, viņš ir valdnieks par visiem. Ja. Un pienāks laiks, kad visi ceļi locīsies, un visi mēlis atzīst, ka Kristus ir kungs. Bet mēs to šodien bieži vien neredzam tā ne? Arī kā izrēlieši. Ja. Viņi vēl jau nekas nav noticis. Viņiem ir tikai Dieva vārds, Dieva apsolījums. Bet tāpēc, kad viņiem ir šis Dieva apsolījums, Dieva vārds, Dievs saka, ejiet bez bailēm. Nebaidieties. Izpildiet savu uzdevumu. Ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, Kristus saka. Tāpēc, ka esmu kungs par šo zemi. Otrakārt, tas, kad Kristus ir kungs par zemi un Bībela runā par fizisku eksistenci, tam ir vēl viens secinājums. Nākošais secinājums ir tāds, ka mūsu garīgajai dzīvei, tā teikt, mūsu ticības dzīvei ir jāizpaužas šīs zemes lietās. Ja bibliski garīgums izpaužas fiziskās lietās, ja, ir runa par zemi. Ja, kas tad tika ēdens dārzā nozaudēts? Ja pirms tam visas lietas kalpojām, nekas jau nav uz šīs zemes, ko Dievs nebūtu radījis pareizi. Nav jau neviena tāda lieta, ko Dievs nebūtu radījis, izņemot grēku un ļaunumu pareizi. Tad pirms grēkā krišanas visas lietas Dievam pakļāvās. Visas lietas kalpoja Dievam pa godu. Visas lietas, ko cilvēks darīja pirms grēkā krišanas, bija saskaņā ar Dievu gribu pareizi. Un grēkā krišanās tiek nozaudēts. Cilvēks, viss šīs pasaules lietas sāk lietot savā labā, sev pareizi. Un kas tad notiek ar šo te atgriešanos pie Kristu, šīs sadraudzības atjaunošana ar Kristu? Mūsu uzdevums ir atkal likt visām lietām uz šīs zemes kalpot, kalpot Dievam. Romiešu vēstulē, jūs to ļoti labi redzat, kur Pāvils līdz 12. nodaļai, 11. nodaļa garumā, es jums ātri iezīmēšu. Pāvils ir viņiem pastāstījis, ka viņi tiek pestīti, pieņemt Dievu priekšā no žēlstības. Pat pirkstiņu nepakustinot, kā šeit izrēlieši. Ja? Viņi ieguši šo apsolīto zemi kā apsolījumu un kā dāvanu. Neko paši nedarot. Tāpat Pāvils saka, jūs esat glābti, jūs esat pieņemt Dievu priekšā. Jums ir atjaunot sadraudzību ar Dievu, pat pirkstiņu nepakustinot. Un tad 12. Nodaļā viņš saka, tāpēc šīs žēlstības dēļ, tāpēc, ka jūs esat pieņemti no žēlstības, nododiet sev pašus kā upurs Dievam. Jums vairs nekas nav jāupurē. Jums nav vairs jāupurē kaut kādu upuru, lai Dievs jūs pieņemtu. Un citi no jums varbūt tās vēl upurē savu paklausību, savu naudu, savu kalpošanu, lai Dievs tev pieņemtu. Un evaņģēlijs saka, ne, tev vairs nekas nav jāupurē, jo Kristus vienreiz upurēs par tajiem grēkiem. Tev nekas nav jāupurē, lai tu tiktu pieņemts. Viņš saka, bet atbildot uz šo žēlstību, dēļ šīs žēlstības, tev jānodot sevi pašu Dievam kā upuri. Saprotiet? Tu pats kļūst par upuri, pateicoties par šo žēlstību. Un tas nozīmē, ka tu pats kļūst par upuri, tas nozīmē, ka viss, ko tu dari, lai ir upurs Dievam, vairs nav garīgā un negarīgā dzīve. Lai tu kalpot Dievam, tev nav jākļūst par pilnlaiku kalpotāju. Zin, kāpēc? Zin, ka mēs dažas domām ir tie pilnlaika kalpotāji draudzē, mācītāji, mūķenis, mūki, tur vēl kaut kādi, jā, darbinieki. Bet Bībla saka, nē, tu pats tagad esi upurs. Tu nav jākļūst par pilnlaika kalpotāju, jo tu jau esi pilnlaika kalpotājs. Un katra sfēra, katra lieta, ko tu savā dzīvē vairs dari, vairs nav priekš tevis. Bet ir priekš Dieva godības. Tāpēc, ka viņš visu izdarīs, lai tev pestītu. Tev vairs nav jāpestīt par sev pašu. Ja? Tev vairs nav jācīnās par savu reputāciju Dieva priekšā. Kristus ir tava reputācija Dieva priekšā. Pareiz, tās lietas, kāpēc es par reputāciju sāku runāt? Kāpēc mēs darām tās lietas, ko mēs darām? Protams, mēs darām viņas, lai izdzīvot, bet ir arī citi iemesli. Tas veids, kā mēs būvējam savu pašapziņu. Kā mēs būvējam savu reputāciju. Sākot ar savu profesijas izvēle, sākot ar savām mācībām, turpinot ar savu darbu, turpinot ar mūsu ģimeni, turpinot ar mūsu bērniem, tas bieži vien ir tas veids, kā mēs būvējam savu reputāciju. Ja? Kā mēs esam cilvēki, kas ir kaut kā vērti. Pareizi, ja? Tas ir tas, kā mēs iegūstam pašapziņu. Bet tāpēc, kad evaņģēlijs saka, tu zini, ko? Dievs ir izdarījis visu. Atcerieties, mēs runājam par šo te. Sadraudzība ar Dievu, kurā mūs ieved Kristus. Šī absolūtā zeme, kurā mūs ieved Kristus, ir pilnīga sadraudzība ar Dievu. Tas ietver sevī to, ka Kristus ir izdarījis visu, lai mums būtu ideāla reputācija. Ka mēs esam tikpat svēti, kāds ir Kristus, tikpat labi, kāds ir Kristus, tikpat izcili, kāds ir Kristus, ja mēs ticam viņam. Kristus visi nopelni tiek dāvāt mums. Savā ziņā, mēs vairs nevaram nekādā veidā uzlabot savu reputāciju, ja mēs esam Kristu. Mums nav pašiem vairs pa gabaliņiem ir jābūvē. Ja? Vissvarīgākās personas priekšā, Dieva priekšā, mūsu reputāciju vairs nav iespējams uzlabot. Tāpēc mums vairs nav tās lietas, ko mēs darām, mūsu profesija, mūsu bērni, mūsu ģimene, mūsu izglītība. Viņam nav vairs jākalpo, lai būvētu mūsu reputāciju, jo Kristus jau mums dod perfektu reputāciju Dievu un cilvēku priekšā. Tad Kristus saka, šī žēlstības dēļ, ka tev vairs nav jābūt savam glābējam. Tagad nodod sev kā upuri Dievam. Lai visas lietas, kas ir tavā dzīvē, lai kalpo Dieva valstībai. Tu esi pilnlaika kalpotājs. Tev viņš ir devis šo zemi un šīs zemes lietās. Un tāpēc romiešu vēstulē, ka viņš saka, nododiet sev pašas kā upuri. Viņš saka runāt par zemes lietām. Viņš saka, lai jūs pielūksme, izpaužu, kā jūs attiecieties pret valsti. Lai jūs pielūksme izpaužu tajā, kā jūs attiecieties pret saviem ticības brāļiem. Tā, lai jūs kalpošana. Ja? Tā ir, lai jūs garīgā dzīve, kā jūs šīs zemes lietās pret cilvēkiem, kā pret jūs attiecieties pret saviem ienaidniekiem. Ja? Tas ir jūsu upurs Dievam. Viss lietas, šīs zemes lietas, kā jūs attiecieties pret saviem ienaidniekiem. Kā jūs attiecaties pret valsts, kā jūs attiecaties pret ticības brāļiem. Ja? Tad, kad Pāvils runā par pielūksmi, viņš nerunā par dziedēšanu baznīcā, starp citu. Romiešu vēstulē, jūs esam aiziesiet mājās, jums varbūt būs interesanti, varat palasīt no 12. nodaļas priekšu. Viņš runā, kā pielūk Dievu, viņš runā par, nerunā par dziedēšanu baznīcā, viņš runā, ko mēs daram šīs zemes lietās. Tāpēc, ka tas kungs mums ir devis šo zemi, tad arī mūsu pielūksmi izpaužas šīs zemes lietās, visā, ko mēs daram. Tas, ko Dievs mums ir devis, mūsu profesija, mūsu darbs, mūsu attiecības, vairs nav priekš mums. Tas ir priekš Dieva valstības. Un tur ir labā vēsts, ja, ka tev vairs nav jādomā, ka tev no pirmdienas līdz piekdienai tev dzīve ir bezjēdzīga. Nu, garīgā izpratnē. Es nezinu, kāda jūs pieredze, bet es regulāri saskaros cilvēkiem, ka viņi man saka, ka ticīgi cilvēki kristieši, ka es nezinu, man liekas, man bezjēdzīgi, tas mans darbs ir bezjēdzīgs. Jā. Paldies Dievam, ka piekdiena ir klāta variants. Man nedēļa no pirmdienas līdz piekdienai ir bezjēdzīga. Tad šis apsolījums no Dieva, ka tas kungs tev devis šo zemi, un viņš grib, lai tavu pielūksme un tavs upurs izpauž šīs zemes lietas, nozīmē, ka tavs laiks darbā ir tava kalpošana, tava garīgā kalpošana, tava pielūksme. Ka tas ir domāts, lai kalpot Dieva valstībai, lai tas izpaustu Dieva slavu. Lai Dieva valdīšana netikt izstumta ārā no šīs sfēras, kur darbojas, bet lai viņi tur varētu ienākt. Jā. Ka visā, ko tu dari, tā kā tev birojā tavu sekretāra, tavu nedēļas ilgo darbu, varbūt netīšām ir nospiedus podziņu delete, un tu viņai gribas galvu noraut, jā, varbūt tās. Tu var atcerēties tajā brīdī, kad arī Kristus ir piedevis tavus grēkus. Un vēl lielāks nekā tas tavs kolēģis vai kāds cits. Tāpēc, ka tu esi saņēmis piedošanu, arī tu var piedot. Ja, un tad, kad tev ir kauns liecināt par Kristu, kad tev liekas tevi uztīst par stulbeni, ja, kad varbūt tās visi tavi kolēģi tur aiziet kaut kur kārtīgi tur piedzerās vai kaut kam nododās kaut kādām tur lietām, un tu domā, ja es neiešu kopā ar viņiem, tad viņi man nesapratīs. Es viņu par stulbenu man izskatīs. Tu var atcerēties, ka Kristus vēl lielāk kauna ir izciets tavā vietā. Un tas ir pupmiz, tas nelielais kauniņš, kas tev ir jāpārcieš. Tas, ko Kristus ir izdarījis, tev ļaus palikt uzticīgam tam kungam un viņu valstībai. Es jums nostāju tikai dažas piemēras. Ja? Bet tas, kad tas kungs jums ir devis šo zemi, nozīmē šīs divas, vismaz šīs divas lietas. To, ka viņš jūs ir atjaunojis sadraudzībā ar sevi, kas tika nozaudēt grēkā krišanā. Un otrs, ka tas kungs vēlās, lai viņa valdīšana ienāk pilnīgi visās lietās jūsu dzīvē. Ka tu, ja tu esi kristietis, tu esi pilnlaika kalpotājs Dieva valstības labā. Un visā, ko tu dari, tu vairs nekalpo sev, bet lai tas kungs tika pagodāts, kā apsols Pāvils, Galtiešos saka, tie, kas ir izpestīti, ja, tie vairs nedzīvo sev, bet tam kungam. Šīs zemes lietās, jo tas kungs ir, viņš ir kungs, Dievs par šo zemi. Tāpēc arī viņa valdīšanai jāielnieki ir visās lietās. Un trešais secinājums, ka tas kungs mums Dievs šo zemi, ir tas, ka kristieši gaida šo te dziedināto jauno radīšanu. Jaunu debesu un jaunu zemi, kur vairs nebūs lāsti, kur vairs nebūs sabrukumi, kur vairs nebūs sāpju, ja. Tā kā mēs nonākam šeit ciešanās un grūtībās, un mēs ciešam no šī lāsta, no visādām lietām, ja, no visādām grūtībām. No ast, kad mēs, mums nākās bieži vien raudāt par to, cik grūti šeit iet uz zemes. Šis ir apsolījums, šis te atkārtojums, tas kungs devis jums šo zemi, tas kungs devis jums šo zemi. Ja tu tici Kristum, tev būs daļa pie šīs augšām celšanās, pie dziedinātās radīšanas, pie jaunas debes un jaunas zemes, kur vairs nebūs sāpju. Kur vairs nebūs asara, kur vairs nebūs slimība, kur vairs nebūs nāves. Tas kungs jums dēļ šo zemi, ja? Šajā nodaļā atkārtojas tas 4-5 reizes, ja? Tas nozīmē, ka kristiešiem daļa pie jaunās radīšanas. Un pāris vārdos, pēcam, es visu laiku es iztērēju uz šo pirmo punktu, pāris lietas pateikšu. Ko otra lieta, kā mēs iegūstam daļu pie šīs jaunās radīšanas? Kas tad ir tie, kuriem tas kungs dod šo zemi? Mēs to redzam Rahabas piemērā, otrais punkts jums lapiņās, Dievs. Pieņem necienīgo svešinieku. Jūs redzat, ka šī sieviete ir prostitūta, jā? Ielas meita. Un viņa ir vienīgā, vismaz cik mums šeit ir atklāts, visi dzird šīs pašas ziņas par Dieva sodu un par pestīšanu. Visi jau tie Kanānā to dzird, bet viņi vienīgi atsaucās. Un tie, nav tie, kas atsaucās tikumīgie, pareizie, tieši otrādāk. Viņi ir necienīgi, viņi morāli bankrutējas sievietes, svešinieci. Viņai nav daļas pie Izraela tautas. Un viņi pieķerās šim apsolījumam. Viņi zina, ka šeit ir Dievs, kas tiesās, ka būs tiesa, bet viņš ir arī atnācis, lai mūs izglābt no šīs tiesas. Ja Dievs nebūtu labs, viņš netiesātu. Viņam ir jātiesā, bet viņš arī tik labs, ka viņš atnāk mūs pasargāt no šīs. Un viņi pieķerās. Nevis tāpēc, ka viņi būtu labi. Mēs dažreiz iedomājamies, ka ticīgi ir, kad draudzē un ticīgi ir tie, kas paši pa sevi bijuši morāli, labi, tikumīgi, pelnījuši. Šeit ir otrādāk. Mēs redzam, ka evaņģēlijs pasaka kaut ko citu. Kad Dievs tieši nāk, viņš pieņem necienīgu svešinieku. Un pēc tam jūs varat ieskatīties, ka Rahāba Mateja evaņģēlijas sākumā izrādās ir Kristus radurakstos. Viņa Dāvida vecmāma. Šī tepat Rahāba. Dievs tik ļoti īpaši šo vēstījumu mums grib uzsvērt, ka viņš pieņem nepelnījuši, ka viņš viņu ieliek Kristus radurakstā. Radurakstos. Viņa kļūst par lielā ķēniņa Dāvida vecmāma. Dievs tik ļoti mums grib uzsvērt, ka kas ir tie, pie kuriem viņš nāk, kam viņš piedāvā šo jauno radīšanu, kam viņš piedāvā vietu pie savu ģimenes galda. Tie, kas ir svešinieki, kas nav pelnījuši atrasties Dieva ģimenē, bet kas pieņem šo vēstījumu, kad Kristu, viņš ir atnāks, lai mūs paglābt no tiesas. Mēs to esam pie vakarēdiena, un tas arī, tas ir Dieva žēlstības zīmoks mums, ka mēs varam sēdēt pie Dieva galda, kaut arī esam nepelnījuši, necienīgi svešinieki, ja mēs pieņemam šo te glābšanas vēstījumu Kristu. Mēs iesim pie vakarēdiem pēc kādu momentu, un mēs varam kādu mirkli sagatavot. Es esmu pārliecināts, ka šī rakstiet mūs izaicina. Viņi mūs izaicina, jo mums tik ļoti grūti kalpot Kristum ar visām lietām. Mums tik ļoti grūti ir pieņemt, ka tās lietas, kas ir mūsējās, nepieder man, bet viņas pieder Dievam. Viss, ko Dievs man devis, ir priekš tā, lai viņa valstība tiktu pagodināta. Un paši par sevi mēs to nevaram, paši par sevi mums tas apsūdz, jo mēs ķeramies pie visi, ja, kas vien mums ir, lai tikai būvētu savu valstību šeit, lai būvētu savu reputāciju. Tad Kristus mums pasaka, es esmu izdarījis visu, lai to dod šo jauno radīšanu. Lai tev būtu daļa pie jaunās radīšanas jaunajā pasaulē. Es tev pestīšu un es tev devu pilnīgu sadraudzību par to kungu. Tāpēc tu vari laist šīs lietas vaļā un ļaut viņam kalpot Dieva valstībai. Jā. Lai tas mūs izaicina, lai mēs pārdomājam, kāpēc, kā evaņģēlijs mums var palīdzēt šajā lietā, tas, ko Dievs ir izdarījis mūsu labā. Un mēs iesim pie tā kunga galda.